Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Parlaments šodien lems par lēmumu projektu, kurā paredzēts aicināt Baltkrievijā organizēt atkārtotas valsts prezidenta vēlēšanas, ļaujot tajās piedalīties opozīcijai uz vienlīdzīgiem noteikumiem. Saimai paredzēts paust satraukumu par represijām un vardarbību pret pilsoniskās sabiedrības locekļiem un neatkarīgo plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem. Uzsverot, ka tiesības paust savu viedokli brīvās vēlēšanās ir viena no demokrātijas pamatvērtībām. Savukārt vārda brīvība un pulcēšanās brīvība ir cilvēka pamattiesības. Šodien ministru kabinets skatīs vairākus ar nākamā gada budžetu saistītus jautājumus. Tiks uzklausīt finanšu ministrijas sniegtā informācija par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2021-2023 gadam. Šodien labdarības akcijā palīdzēsim sagatavoties skolai kopā, aicinās iedzīvotājus atbalstīt bērnus, lai palīdzētu sagatavoties skolai. Gatavošanās jaunajam mācību gadam ir aizraujošs un satraucošs laiks, ko ar nepacietību gaida tūkstošiem skolēnu. Tomēr gatavošanās skolai simtiem ģimeņu Latvijā rada grūtības, jo mācību līdzekļi un skolas piedarumu sagāde nav lēts prieks. Rīgā šodien un rīt aizsardzības ministrijā un ministrijai pieguļošajā teritorijā norisināsies militārās mācības, kuru laikā karavīri un zemessargi pilnveidos iemaņas patrulēšanai pilsētvidē. Aizsardzības ministrija vērš uzmanību, ka militāro mācību laikā patrulējot ap ministrijas ēku kompleksu un tam pieguļošajā teritorijā būs redzam karavīri un zemessargi pilnā kaujas ekipējumā ar ieročiem. Taču militāro mācību laikā netiks izmantota ne kaujas, ne mācību munīcija, kā arī nav plānot militārā transporta kustība. Latviešu basketbolists Kristaps Porziņš guva 14 punktus NBA izslēgšanas turnīra pirmajā mačā un tika izraidīts no zāles, kamēr viņa pārstāvētā Dallas Mavericks ar rezultātu 110-118 piekāpās Los Angeles Clippers. Otrā puslaika trešajā minūtē Dončičs saķērās ar Morris Porziņš metās aizstāvēt komandas biedru un pagrod pretinieku. Šo rīcību tiesneši novērtēja ar otru tehnisko piezīmi, kas nozīmē, ka Porziņim spēle bija beigusies.